Dum la stavituala congresso, Gabi Skonieczna rakontis iomete pri pliaj paŝoj kaj pliaj laboroj en la Nacia Biblioteko de Pollando en Varsovio, en kiu nun troviĝas Biblioteko Hodler el Roterdamo. Sed nenion mi aŭdis tiam pri la kurantaj laboroj, do vole nevole necesas demandi, ĉar jam delonge ni ne interparolis pri tio, kio okazas en la biblioteko. Do kio okazas?
La laboro intense daŭras, ĉar la Hodler-kolekto estas tiom enorma, tiom ampleksa, kaj tio, kiel mi menciis dum la virtuala kongreso, ligiĝas kun certaj problemoj atingi la ĝustajn informojn, se ili mankas en la libro mem, en la situacio, kiam ni parolas pri pli malnovaj libroj. Ĉar tiuj libroj el la komenco de la dudeka jarcento abundas en la kolekto, kiu atingis Varsovion dank al tiu interkonsento kun UEA, sed ne estas tiel, ke Hodler-kolekto tio estas nur malnovaj libroj. Tio estas ankaŭ la novaj libroj, kaj por mi tio ankaŭ estas aventuro ne nur en tiu senco de laboro, sed aventuro por mi kiel leganto. Ĉar jam antaŭ kelka tempo mi katalogis iun libron, pri kiu mi ne sciis, kaj ĝi tiom kaptis mian atenton, ke mi decidis aĉeti ĝin, kaj nun mi havas jam hejme jam legitan, kaj mi estas tre kontenta de tiu ĉi aĉeto.
Do, tio signifas, ke via laborado ne estas tempo por legi librojn, kiuj estas katalogotaj, sed ja oni, se volas konatiĝi kun la enhavo, tiam oni devas iamaniere akiri ĝin krome. Kaj pri kio libro temis?
Temas pri aparta libro Amo, tuso kaj forpaso, homoj kaj kovimo. Tio estas fakte kolekto de tre multaj mallongaj noveloj, noveletoj de tiu periodo ligita kun Kovimo. Por mi tio estas ege interesa, ĉar mi konas tiun mian sperton. Ne nur mian persone, sed ĝenerale nian en Pollando, kiamaniere tio aspektis ĉi tie aŭ pli ĝenerale en Eŭropo. Kaj ĝuste tiuj noveletoj montras, kiamaniere tio aspektis, kun kio ligiĝis en Brazilo aŭ en Portoriko, en Kanado, kaj ĝis kiu grado Kovimo signifis tute malsamajn aliajn aferojn por unuopaj homoj. Ĉar estas rakontoj, kiuj spegulas tiun situacion, ke Kovimo estis io, kio tutece ŝanĝis vian vivon, ke tio estis iu cezuro, iu turniĝpunkto, kiu detruis ĉion.
Nu jes, kelkfoje detruis, kelkfoje ĝisfunde ŝanĝis.
Jes, sed estas ankaŭ tiuj rakontoj, kiuj montras, ke Kovimo estis nur io, kio funkciis marĝene de ies vivo, aŭ tiuj situacioj, kiam iu persono batalis kun tiu problemo havi kontaktojn, ke li sentis sin izolita, ke li sentis, ke aliaj homoj ne plu volis esti ĉirkaŭ li, kaj por li Kovimo estis surpriza situacio, kiam tiun lian solecon sendube spertis ĉiuj.
Estas bela rakonto, konan dankon pro la divido de viaj impresoj, des pli, ĉar temas pri la unua libro, novel-kolekto, kiu aperis en la internacia novel-konkurso, en kiu sekretario estas Stella Besenimer, kiu estas la monjara, ĵus proklamita esperantisto de la jaro de la ondo de Esperanto. Do, gratulon ankaŭ al Stella. Mi supozas, ke ŝi estos surprizita eksciinte, ke ĝuste tiu ĉi libro kaptis vian atenton. Kaj dankon pro la mencio de tiu ĉi unua volumo. Jam aperis novelaroj de la dua kaj tria eldono, kaj ankaŭ mi jam scias, kia estas la temo de la nunjara defio por tiuj, kiuj verkas novelojn. Kaj la temo tekstas la detalo, kiu ŝanĝas ĉion. Eble, Gabi, vi ŝatos ankaŭ provi vian, ni diru, verkistan plumon.
mi certe pensos pri tio, sed mi devas diri che dum longa periodo mi kiel leganto estis kontraŭulo de tiuj kolektoj de mallongaj rakont mallongaj tekstoj, ĉar estis malfacile tuj ŝanĝi la situacion en kiu mi troviĝas kiam mi legas. Ĉar ni saltas inter diversaj okazintaĵoj, inter diversaj situacioj, kaj tio ŝajnis al mi io neagradabla. Kiam mi legas, mi volas enprofundiĝi en iun konkretan mondon, sed lastatempe mi ĝuas tion, mi legis tion ie, ke tiaj kolektoj estas kiel la ĉokoladskatolo, ke vi havas diversajn ĉokoladojn, ĉokoladetoj havas malsaman guston. Kaj tio estas ĝuste tio. Tio estas kiel vi malfermas pordoj por nur vidi iomete iun mondon. Tio donas al vi eblecon sperti iun konkretan situacion, kiel tiu kazo ke vi mem, kaj tio estas tre interesa.
Do, tio estas tre bela komparo, tiu novele kolekto al la ĉokoladskatolo. Ĉar eble tiel estas, kaj ja mi scias, ke vi ĝis nun ŝategis tiujn dikegajn librojn. Kiujn vi volis.
Vidu, tio estas ĝuste la beleco esti leganto, ĉar dumtage, kiam mi vojaĝas al laboro, kiam mi moviĝas tra la urbo, tiam ĉiam mi havas kun mi iun dikan libron, kaj vespere, kiam mi jam enlitiĝis, tio estas la lasta afero de la tago, ke mi ĝuste legas tiun iun malgrandan peceton, kaj tio estas bona afero, ke ĝi estas malgranda. Ĉar kiel plimulto de la legantoj mi havas tiun problemon kun la plej granda mensogo de la mondo, kiel oni diras do nur unu ĉapitro plu, kaj por tio ke ni parolas pri mallongaj aferoj, mi sukcesas tamen ekdormi finfine, sed ĝuste legante ĉiutage iun mallongan rakonton, mi spertas tiun moviĝemon, tiun malsamecon de la mondo, kaj tio estas bela afero.
Bone, kaj tiam maniere vi aliras al la alia afero, pri kiu jam delonge ni ne parolis en nia elsendo, jes, jen kaj jen ni informas, ĉu ne? Temas pri sumoo, temas pri tiu ĉi defio lanĉita, kiun siatempe lanĉis Horia Suo, ke ni legu ĉiutage kvin paĝojn, tri paĝojn de iu libro. Do, case de novolo, evidentiĝas ke vi kapablas tion fari dum unu vespero, sed alikaze plaĉas al mi, ĉar mi ĵus konfirmis tion, pri kio mi iam jam informis, mi diris, rakontis en miaj elsendoj, kiam mi traktis la problemon de legemo de poloj, ke daŭre estas tiel, ke kiam mi eniras trafikilon, buson, metroon, tramon, ĉiam estas iu persono, kiu elsakigas libron. Kaj legas se tiun paperan libron, ĉu ne? Malpli ofte estas, ke oni legas elektronikan libron. Multe pli ofte ĝuste temas pri tiu vera libro kun paĝoj, kiujn oni foliumas. Kelkfoje mi pensas, santa Dio, kiamaniere oni prenas tiun dikan libron, legas nur unu paĝon, kaj jen haltejo oni devas elbusiĝi, eltramiĝi kaj tiel plu kaj tiel plu.
Ĝuste pro tio mi preferas legi elektronikajn librojn, ĉar estas multe pli facile moviĝi tra la urbo kun ĝi enmane. Tamen mi ne certas, ĉu vi menciis tion, ke la lastaj esploroj koncerne legadon en Pollando ĝenerale montris, ke kreskas fenomeno tamen inter junaj poloj. Kaj oni diras, ke tio estas ĝuste iu el la rezultoj de la kovimo, ke multe pli junaj homoj decidis legi, kaj kio por mi estis eĉ pli granda surprizo, ĉar ĉiujare kiam oni publikigas tiujn donitaĵojn pri tio kiom da libroj legis poloj lastjare, do ĉiujare tiuj rezultoj estis malsamaj kaj montris, ke tamen iomete ŝanĝiĝas, pliboniĝas, se temas pri legemo de poloj. Tamen tiuj esploroj montris ankaŭ, ke ĉiam pli da junaj homoj legas, kaj ke ili preferas paperajn librojn. Kial? Mi ne scias, sed tio estas afero, pri kiu mi parolis kun kelkaj personoj, kiuj okupiĝas pri tiu temo, kaj ili diras, ke ĝuste pro tio, ke por ili ne ekzistas tiu diferenco inter la reala mondo kaj la virtuala mondo, ĉar por ili ĉio estas virtuala. Ĝuste pro tio la vera libro kiel iu kontraŭstaro Estas io alloga.
Bella, concludo che anche mi con interesse tion audas vevi, no, che mi pensas che anche o tio povas esti interesse por miei auscultantoi. E Gabi, vi certe ancora ne fadis in statistico in privia laboro in la nazia biblioteca, chiom da libro e vi successis tracti chiam viam estas tie, non mi diru ciutaga.
Facte estus malfacile diri, char estas tiom da laboro che mi concentriras ciu tag pri tiu laboro. Mi strebas fari 10 libroi tage, pli mal pli, sed estas tagoi ciam mi successas fari pli, sed ciam mi frontas iun malfacilan problemon, char mi ne sciis che existis ancau tia problemo. Exemple, ni povas havi unu libron, vi malfermas gin, kai tio estas iu tre malnova libro. Sed subite, ciam vi foliumas gin, ene estas alia libro, kai evidentigas ke fakte ni parolas pri 5 aŭ 6, tio dependas de la dikeco, tre malnovaj libroj, kiuj havis problemojn kun kovrilo, kai oni decidis doni al ili novan kovrilon.
Kvazaŭ komunan.
Komunan kovrilon, kai sur la kovrilo, kutime estas titolo de nur unu, la unua, kiu estas ene, sed subite estas kelkaj libroj.
Oh, bela surprizo.
Yes, do en tiuj situacioj tiu nombreco de la libroj kiujn mi povas fari estas iomete malpli, ĉar unue oni devas diveni, ĉar ili ne ĉiam havas tiun primeran paĝon, do vi devas iomete cerbumi kaj trovi la respondon pri la demando kiu eldonis tiun ĉi libron, kiam bonŝance kutime en tiaj kazoj la libroj estis eldonitaj unujare, do oni kolektis tiujn librojn, al kiuj ili donis la novan kovrilon baze de la sama jaro. Ĉar baze de io oni devis decidi, do baze de jaro aŭ baze de la loko. Tamen eĉ se estas iu komuna trajto, oni devas iomete cerbumi.
Do, ĉiu kazo temas pri intelekta laboro, sed por la fino, ni lasu la laboron, estas la festa periodo. Ĉu vi jam scias, kion vi legos laŭvice? Ĉu vi jam havas iun libron ĉe via lito? Ĉe via litoŝranko?
Jes, mi jam havas. Fakte mi havas jam du. Do la unua estas Esperanta libro. Temas pri la libro de Claude Piron, tamen eldonita pseudonome
Johano Valano.
Yes, temas pri la libro Tu cuiri cine. Do estas tiu crim romano, kai poste atendos min la libro de Lem, pol lingva, sub la titolo, pol la titolo Spital Przemienienia Pańskiego. Tio estas la unu sola libro de Lem, kiun mi ne legis.
La Spitalo de la Transfigurigio de Cristo.
Yes, kai tio estas, mi pensas, unu sola libro de Lem, kiun estas tiu scienc-fikcia libro.
Bele, mi volonte audus poste vien impresojn pri ambaŭ.
Yes, kai mi evidente esperas, ke eble Sankta Nikolao bumaros pri mi kaj alportos
liajn librojn.
Yes, kai tio estas ĉiam iomete batalo kun mia familio, ĉar tio ne estis kristnasko, sed verŝajne iu mia nomtago aŭ naskiĝtago, kaj mi parolis kun mia patrino pri la donaco, kaj mi petis libron, kaj ŝi diris ne. Tiujare ne plu mi aĉetas librojn al vi. Do jes, tio evidente estas mia amo.
Bone, do koran dankon, kaj poste ni parolos kiel realiĝis, kiel impresis vin la amo de via vivo, do libroj esperantlingvaj, pollingvaj kaj alilingvaj.
Jes, mi volonte rakontos pri tio, kaj karaj gaŭskultantoj, mi kaptas tiun okazon por transdoni al vi miajn bondezirojn, ke tiuj festotagoj aŭ jarfinaj tagoj estu por vi bona periodo, periodo kiam oni povas tamen iomete trovi tempon por vi mem pensi pri tio, kion vi volus en la laŭvica jaro, kiun libron vi volus legi en la laŭvica jaro, kaj mi pensas pri vi ĉiuj, kaj mi esperas, ke kiam ni renkontiros la laŭvican fojon, mi havos iun interesan novan libron por vi.